somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light, I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me.
Θα μπορούσε να ήταν μια κραυγή αγωνίας για αυτά που συμβαίνουν και μαθαίνουμε γύρω μας. Καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6 πρωινές διαδρομές. Το πρώτο, να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, θα σας απαντήσει ευγενικά η Ευαγγελία Χρούση. Εάν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, τότε πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, το στέλνετε στο 54-160. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω κοινωνικής δικτύωσης, τότε κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Πέμπτη, προπαρασκευή, όπως θέλετε εσείς, 5η 13 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Δεν ξέρω κάποιον ή κάποιον με αυτό το όνομα. Καλή χρόνια πολλά, πάντως, εάν γιορτάζει. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Σαν σήμερα λοιπόν το 1917 συνέβη το θαύμα του ηλίου στη Φατίμα της Πορτογαλίας, διαβάζω στο sansimera.gr για να αναφερόμαστε και στις πηγές μας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Το θαύμα αποδόθηκε στην Παναγία. Σίγουρα θα επρόκειτο για ένα θαυμάσιο ήλιο βασίλεμα. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, και το 1941 ο Πολ Σάιμον. No, 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 no. Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Simon & Garfunkel. Ακούσαμε πολύ και ακούμε πολύ Simon & Garfunkel, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε την επιτυχημένη σόλο δική του καριέρα.
Sad starry eyed. Oh, oh, we were satisfied. Oh, and I remember misinformation followed us like a plague. Nobody knew from time to time if the plans were changed. Oh, 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 if the plans were changed. You can beat us with wires. You can beat us with chains. You can run out your rules, but you know you can't outrun a history train. Seen a glorious day,
τα θέματα της επικαιρότητας πολλά και σε... είναι πολύ επίπεδη και σε πολλά επίπεδα. Το ενδεχόμενο συνάντηση Σακάρ Παναγιωτόπουλου, το tweet Μενέντες πριν από λίγες ώρες σε σχέση με την τροπολογία, έχουμε περισσότερα στη συνέχεια να σας πούμε γι' αυτό. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η αγωνία που είχαμε χθες για λίγες ώρες για τον πυρηνικό σταθμό στην Ζαπορίζια, η απόφαση των Υπουργών Ενέργειας για την κρίση, για την ενεργειακή κρίση, χωρίς να έχουν καταλήξει βέβαια σε κάποια απόφαση για το πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα διατίθεται από αύριο και η τιμή τελικά στην οποία θα διατίθεται. Θα θυμάστε ότι χθες μπαίνοντας στο στούντιο, από τα πρώτα πράγματα τα οποία σας είπαμε, αναφερθήκαμε, ήταν οι εξελίξεις γύρω από την πολύ συζητημένη τροπολογία Μενέντες και τη μη ένταξή της στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Ακολούθησε εδώ στο εσωτερικό πολιτική αντιπαράθεση με προβλέψιμους και απρόβλεπτους συμμάχους, με εθνικές ήττες. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, ο γερουσιαστής Μενέντες έγραψε στο Twitter και αναφέρθηκε στο τι ακριβώς συνέβη με την τροπολογία. Να διαβάσουμε ακριβώς το tweet του και αναφερόμαστε σε αυτό γιατί στον ηλεκτρονικό τύπο είναι ψηδείς που κυριαρχούν αυτήν την ώρα. Έγραψε λοιπόν ο γερουσιαστής Μενέντες στο Twitter: μία τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ είναι μόνο ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 στην Τουρκία, έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική εκστρατεία του σε ολόκληρη την περιοχή. Τελεία και παύλα. Ελάτε να δούμε πώς αποτυπώνεται όλο αυτό, αυτή η εσωτερική συζήτηση που έγινε στο εσωτερικό της χώρας γύρω από την τροπολογία Μενέντες αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας αναφέραμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συναντηθούν οι δύο Υπουργοί Άμυνας, ο Τούρκος και ο Έλληνας. Ο κύριος Σακάρ εξεδήλωσε το ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, έστω και για λίγο. Πράγματι έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον της, εάν γίνει αυτή η συνάντηση. Πάμε γρήγορα στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν στα πρώτα σελίδα τους για αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ξεκινάμε από το Ποντίκι, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Παίζει με τη φωτιά ο Ερντογάν, εγρήγορση σε όλο το εύρος της ελληνοτουρκικής μεθορίου μέχρι και νότια της Κρήτης. Πρόκληση για τους συμμάχους, η εύρυθμη λειτουργία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στο ενδεχόμενο συνάντηση Σακάρ Παναγιωτόπουλου αναφέρεται το σχετικό θέμα στην εφημερίδα Στα Νέα, σήμερα στις Βρυξέλλες. Κρίσιμη συνάντηση Σακάρ με Παναγιωτόπουλο. Με αντινάφτεξ, οι Τούρκοι αμφισβητούν τις ελληνικές ασκήσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Διαβάζουμε από Τα Νέα τι συζητήθηκε στο χθεσινό Κισαία. Εφημερίδα των Συντακτών για το σχετικό θέμα, τουρκικά F-16, ισορροπίες και συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιπαράθεση στην Αθήνα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, στην οποία αναφερθήκαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής. Ευρωπαϊκό χαστούκι, διαβάζω από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, στην Άγκυρα. Κισαία αγκάζει στα εξοπλιστικά και θωράκισο του Εύρου για τις προκλήσεις κατά Ελλάδας, Κύπρου και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ριζοσπάστη, στο όνομα της Νατοϊκής Συνοχής και Δράσης, χορήγη της τουρκικής επιθετικότητας, είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα, επίθεση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση πηγαίνει τη χώρα από εθνική ήττα σε εθνική ήττα, διαβάζουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Προφανώς το πρώτο σέλιδο γράφτηκε και κυκλοφόρησε πριν το tweet Μενέντες. Και από την εφημερίδα Καθημερινή, η μεγάλη παρτίδα πόκερ για τα F-16 και τα F-35. Τι περιμένει η Αθήνα, τα επόμενα ορόσημα. Στον ηλεκτρονικό τύπο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και εδώ το μήνυμα Μενέντες, το tweet Μενέντες, κατέχει ιδιαίτερη θέση, βρίσκεται ψηλά στις πρώτες ειδήσεις του ηλεκτρονικού τύπου, αλλά αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι η εξελίξη στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού, γιατί για παιδί πρόκειται, του 12χρονου παιδιού στον Κολωνό. Και αυτές κυρίως κυριάρχουν στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάμε από το earthnews.gr, Κολωνός. Στην ανακρίτρια η μητέρα της 12χρονης αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Διαβάζουμε από το earthnews.gr την πόρτα της ανακρίτριας. Αναμένεται να περάσει στις 11 το πρωί η μητέρα του 12χρονου κοριτσιού που υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση κατ' εξακολούθηση. Το ίδιο θέμα πρώτο και στο έθνος.gr. Στο μικροσκόπιο και άλλα αδέλφια της 12χρονης από τον Κολωνό. Τι ισχυρίζεται η μητέρα. Τα πρώτα θέματα στην ιστοσελίδα πρώτο θέμα, τα μοιράζονται το Κισαία σήμανε, μάλλον θέμα σχετικό με το Κισαία. Το Κισαία σήμανε αποδραματοποίηση για ελληνοτουρκικά, η εκτιμήση Μαξίμου και επιτελείων και βεβαίως οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που σας λέγαμε πριν, το χρονικό της φρίκης, τα βρέσε, η φάκελη με τα χρήματα και οι δύο καταθέσεις των 10χρονων. Το ίδιο θέμα πρώτο και στο in.gr. Από το θα τον θάψω στη σύλληψη για μαστροπία. Φρικιαστικά στοιχεία για το βιασμό της 12χρονης. Να κάνουμε και μια τελευταία στάση στο πρόταγων.gr. Εδώ επιλέγουμε το άρθρο του Δημήτρη Ευθυμάκη και πάλι μανιακοί θεατές της φρίκης. Διαβάζουμε, παράγουμε περισσότερες ειδήσεις, περισσότερες εικόνες και περισσότερες εκπλήξεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε και να μεταβολήσουμε. Εκατομμύρια θεατές έχουν πάρει θέση, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές αποκαλύψεων, ψυχιατρικών διερευνήσεων και μέγιστων δημοσιογραφικών επιτυχιών με επίκεντρο την υπόθεση του περιβόλου του 53χρονου.
without you. You had the face of a beauty queen. You were my movie star. You were the best I've ever seen. The very best by far. Oh, Emma, Emma, star of my silver screen. Emma, Emma.
Περάσουμε σε δύο ακόμη ειδήσεις, οι οποίες αξίζουν το ενδιαφέρον μας. Την απόφαση χθες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία καταδίκασε τις παράνομες προσαρτήσεις των τεσσάρων Ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσία, εγκρίνοντας το σχέδιο ψηφίσματος που είχε κατατεθεί με 143 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 35 αποχές. Πέραν της Ρωσίας, εναντίον του κειμένου ψήφισαν η Λευκορωσία, η Συρία, η Βόρεια Κορέα και η Νικαράγουα, αναμενόμενες εμπολίες. Οι ψήφοι υπέρ ήταν δύο περισσότερες από τις 141 με τις οποίες είχε εγκριθεί το κείμενο που καταδίκαζε την εισβολή πριν από μισό χρόνο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το πώς συμπεριφέρθηκαν, πώς ψήφισαν οι δυνάμεις κλειδιά όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Νότια Αφρική, οι οποίες απήχαν παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για να ταχθούν υπέρ. Θα μου πείτε, είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Έχουν όμως την ιδιαίτερη συμβολική αξία τους. Στη συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο, θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Θα διαβάσετε, θα έχετε διαβάσει στον ηλεκτρονικό τύπο ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι και τόσο καλός. Έλατε να αποφορτήσουμε λίγο λοιπόν την επικαιρότητα. Βλέπω μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, ότι αυτή την ώρα βρέχει. Να καλωσορίσουμε την Πάτση Πιλιοτοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει, να μας καθησυχάσει ή να είμαστε σε εγρήγορση για το αν θα έχουμε ραγδαία επιδείνωση του καιρού, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα όπως διαβάζουμε. Πάτη, καλή σου ημέρα. Ή θα έχουμε μια κλασική φθινοπορεινή συμπεριφορά του καιρού.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Περιμένουμε πράγματι μια επιδείνωση κυρίως από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει αυτή η επιδείνωση. Έχουν ξεκινήσει όντως σιγά σιγά κάποιες συννεφιές με βροχές στα πολύ βορειοδυτικά της χώρας, εκεί Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, και τις προμεσημβρινές ώρες ήδη εκεί τα φαινόμενα λίγο θα ενταθούν, αλλά θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές αυτή η κακοκαιρία από σήμερα το απόγευμα και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο, η αυριανή μέρα θα είναι η πιο δύσκολη. Θα κρατήσει γενικά αυτή η κακοκαιρία μέχρι περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα είναι μια λίγο έντονη κακοκαιρία για κάποιες περιοχές, είναι η αλήθεια.
Άρα θα έχουμε και έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Και ποιες είναι αυτές?
Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδεχομένως πολύ τοπικά να υπάρχει έτσι περίπτωση να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Τοπικά έντονες βροχές γενικά περιμένουμε και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Δηλαδή Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, στα νησιά του Ιωνίου, Δυτική και λίγο Κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο, εκεί κυρίως περιμένουμε τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και κυρίως βέβαια από τις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, που θα είναι και πιο δύσκολη όπως είπαμε.
Πότε υποχωρεί?
Θα βελτιωθεί,
ναι,
από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά ήδη το Σάββατο, δηλαδή αυτές οι περιοχές ήδη θα περάσουν τα έντονα φαινόμενα από αύριο βράδυ και θα εξασθενήσουν, και το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε ακόμα κάποιες βροχές που ενδεχομένως να είναι λίγο πιο έντονες πλέον σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θα βρέχει βέβαια κατά τόπους τόσο αύριο όσο και μεθαύριο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όμως δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, είπαμε δηλαδή που θα εστιάζονται περισσότερο τα πιο έντονα. Οι ισχυροί βοριάδες θα είναι άλλο ένα κύριο χαρακτηριστικό, γιατί θα ενταθούν σταδιακά από σήμερα το μεσημέρι απόγευμα και θα φτάσουν τοπικά τα 6 βοφόρ στο Ιόνιο, τα 7 και στο Αιγαίο, το ίδιο και αύριο. Το Σάββατο θα ενταθούν κι άλλο και θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μπουφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Η θερμοκρασία δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό, αλλά θα έχουμε μία μικρή σταδιακή πτώση τόσο σήμερα όσο και αύριο, αλλά κυρίως το Σαββατοκύριακο. Οπότε μία ψύχρα θα τη νιώσουμε πλέον το Σάββατο. Δεν θα ξεπερνάμε δηλαδή τους 22 με 23 βαθμούς πολύ τοπικά. Yeah, και καταλαβαίνουμε φυσικά ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Θα πέσει κατά από 20 βαθμούς σίγουρα η θερμοκρασία, πολύ χαμηλότερα βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς. Και μονοψήφιες τιμές βλέπουμε ήδη ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, στα πιο ορεινά ή μη ορεινά τμήματα, και θα δούμε και στα πιο έτσι παιδινά. Αυτά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Λίγη προσοχή θέλει, γιατί είπαμε τοπικά μπορεί να βγάλει mm-hmm. κάποια έντονα φαινόμενα. Λίγη προσοχή στο Ιόνιο, στη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα. Και κυρίως από σήμερα το βράδυ, από απόψε το βράδυ μέχρι και την αυριανή μέρα, περίπου το απόγευμα προς βράδυ.
Έχουμε ομπρέλα σίγουρα μαζί μας. Όταν έχει καταιγίδα, περιμένουμε να τελειώσει και έντονα καιρικά φαινόμενα και μετά
ακριβώς
κυκλοφορούμε. Ξέρεις ποιο θα είναι το ερώτημα, βέβαια, της επόμενης εβδομάδας που θα σου απευθύνουν όλοι. Αν έχεις εικόνα για τον καιρό του τριημέρου, αλλά είναι πολύ, πολύ νωρίς ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Είναι λίγο νωρίς.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Όσοι δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου έχουν προγραμματίσει για σήμερα οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που αντιδρούν στην πιθανότητα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας στάση εργασίας. Να το γνωρίζετε. Λοιπόν, να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, θα έλεγα, αν συμφωνεί και ο Γιάννης Πρίντεζης, και αμέσως μετά να περάσουμε στη σύνδεσή μας με την ΕΡΤ Καλαμάτα για τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημερίζουμε την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Βαγγέλη Ποτέα που θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Βαγγέλη.
Καλή σας μέρα από την Καλαμάτα. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση από το Νότιο Αιγαίο, χρονικά πιο πρόσφατη, για αυτήν την ασθενή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 απόψε τη νύχτα, πολύ νότια του Καστιλορίζου. Βέβαια δεν έχουν αναφερθεί οι ζημιές, πέρα από αυτήν την πρόσκαιρη ανησυχία που δημιουργεί ο σεισμός μιας τέτοιας έντασης, αν τον καταλάβεις βέβαια. Και κάτι άλλο, Σε αναβρασμό βρίσκονται οι φοιτητές που διαμένουν στις εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, με αφορμή ειδοποιητήριο του Ιδρύματος να εγκαταλείψουν τα δωμάτια τους εάν δεν έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες στο χειμερινό εξάμηνο ή δεν έχουν καταβάλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την διαμονή τους. Κανείς μας δεν θα εγκαταλείψει τις εστίες για μηνύουν οι φοιτητές.
Πάντως, το ίδιο μήκος κύματος, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να το προσθέσω ότι διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, ναι, ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα γίνεται συμφωνητικό καλής χρήσης με αυτούς που θα χρησιμοποιούν τα δωμάτια. Έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, αν σκεφτούμε τις αποκαλύψεις εδώ στην Πανεπιστημίου και τη χρήση των δωματίων.
Ενδεχομένως και να συσχετίζονται. Ναι. Λοιπόν, μια είδηση από την Κρήτη τώρα. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μια μαθήτρια, συνοδηγός σε μηχανάκι, που ενεπλάκησε τροχαίο χθες το μεσημέρι στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου. Το μηχανάκι οδηγούσε μια συμμαθήτρια της μικρής όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και οδηγό έναν 50χρονο. Είναι διασωληνωμένη, είπαμε, στο νοσοκομείο του Ηρακλείου και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται αρκετά σοβαρή. Λοιπόν, φαίνεται η επόμενη είδηση άκερη, μια είδηση για δασική πυρκαγιά μέσα του Οκτώβρη, και όμως συνέβη. Ναι. 30 συνολικά στρέμματα δάσους και χορτολιβαδικής έκτασης κάηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή μεταξύ Αμπελικού και Καλυστήρου στην Καρδίτσα. Τώρα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για ενεργειακά θέματα, καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτό είναι αρκετά μείζον και σημαντικό. Βέβαια. Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει μια ενημερωτική ημερίδα με θέμα, τι άλλο, προτάσεις και λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μια ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Επιμελητήριο της Κορινθίας. Και ακόμα μια είδηση από τον Βόλο για ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο που έχει γίνει θεσμός εκεί και γενικά στην επιστημονική κοινότητα από το 1999, από ό,τι και ξεκίνησε. Οι μέρες πνευμονολογίας είναι το θέμα και ο τίτλος του, και συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 600 άτομα, επιστήμονες, πνευμονολόγοι και άλλες ειδικότητες από ολόκληρη την Ελλάδα.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο.
Εγώ
την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη Παναγιώτη στους ρυθμούς των ήχων. Πώς το λένε, πώς το λέμε, αλλαγή σκυτάλης. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, να σας τους θυμίσουμε. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 05, στο 54-160. Στέλνετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας, ή μέσω του Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες, κάνοντας like και γράφετε τα σχόλιά σας. Σας είπαμε ότι σε λίγες μέρες, 18 Οκτωβρίου, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα δέσμη νομοθετικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει το περιοδικό, το έγκυρο περιοδικό Πολίτικο. Παραμένει ερωτηματικό ποια θα είναι αυτή η δέσμη των μέτρων. Σίγουρα είναι το θέμα που συζητάμε αυτό το χειμώνα περισσότερο από κάθε τι άλλο. Θα σας πρότεινα να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Μουσιόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής ενεργειακού τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να μας λύσει τις απορίες που έχουμε, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τι ακριβώς θα κάνουμε και πώς ακριβώς θα περάσει αυτός ο χειμώνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουσιόπουλε.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροάτες και ακροατές μας.
Να ζητήσω την εκτίμησή σας σε σχέση με αυτό που λέγαμε. Είναι εύκολο να καταλήξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας ο οποίος είναι μπροστά μας? Φαίνεται ότι το πλαφόν στο φυσικό αέριο, στο ρώσικο φυσικό αέριο, δεν είναι μια εφικτή λύση. Φαίνεται ότι δεν θα συμφωνήσουν εκεί. Υπάρχουν άλλες λύσεις?
Προσέξτε, και εγώ το φοβάμαι αυτό. Γι' αυτό το λόγο κάθε χώρα καλό είναι να έχει το λεγόμενο Plan B, πώς θα αντιμετωπίσει, να το πω έτσι, το πρόβλημα. Και ευτυχώς εμείς είμαστε σε πολύ καλή, να το πω έτσι, θέση σε σχέση με άλλους. Πρέπει να σας πω, δεν ξέρω κατά πόσο το είχατε πει στις εκπομπές σας, ότι την περασμένη Παρασκευή ήταν μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, γιατί για πρώτη φορά είχαμε πλήρη αυτάρκεια σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές.
Ναι, για κάποιες ώρες τουλάχιστον, αλλά δεν το είχαμε ποτέ. Πρώτη φορά συνέβη.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και τι δείχνει αυτό? Ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί κάποτε θα λήξει η κρίση της Ουκρανίας. Η κλιματική αλλαγή όμως παραμένει ως δαμόκλειος σπάθη και είναι καλό να περάσουμε στις ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, με το να έχουμε επαρκή τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, τη δυνατότητα να αξιοποιούνται, ειδικά για την κεντρική και νότιο Ελλάδα, νησιά κλπ. Ακόμα και τα κλιματιστικά νέου τύπου, προσοχή, όχι τα παλαιού, αυτά είναι ίσως η πιο οικονομική λύση, εάν κανείς τώρα δεν έχει προνοήσει να κάνει κάτι ακόμα καλύτερο, που θα σας πω σε μισό λεπτό.
Ναι.
Οπότε η άποψή μου είναι για τις περιόδους όχι τόσο χαμηλών θερμοκρασιών και στη Βόρειο Ελλάδα, όποιος έχει σύγχρονα κλιματιστικά inverter να χρησιμοποιεί αυτά στους χώρους που θέλει να θερμαίνει.
Είναι η πλέον συμφέρουσα λύση έναντι πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
Ούτε συζήτηση, ειδικά κιόλα, διότι συνήθως βάζουμε τα κλιματιστικά στους χώρους που διαβιούμε. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να θερμαίνουμε όλο το σπίτι, όταν υπάρχει πρόβλημα και οικονομικό. Καλό είναι να ξέρουμε πού θέλουμε να θερμαίνουμε. Εκεί που είναι η οικογένεια την ημέρα, καλό είναι, αν λειτουργεί το κλιματιστικό, δημιουργούνται οι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν στους 19-20 βαθμούς, όχι παραπάνω, γιατί την ημέρα που κινούμαστε, αν φορέσουμε και ένα πουλοβεράκι, το 19-20 είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, το βράδυ.
Πάντα επαναλαμβάνω, μιλάμε για τα νέου τύπου κλιματιστικά.
Με τα α2 πλάσεις οπωσδήποτε. Γιατί άλλωστε δόθηκε και η ευκαιρία, κάποιοι τα αντικατέστησαν τα παλιά. Αν κάποιος έχει βέβαια παμπάλαιο και δεν είχε την ευκαιρία να το αντικαταστήσει, γι' αυτό δεν ισχύει αυτό που λέω. Γιατί μιλάμε για πολύ σημαντική, διπλάσια σχεδόν κατανάλωση.
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο δεν είναι και ό,τι φθηνότερο. Μα ειδικά σε αυτό το οποίο αναφέρατε, που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ασκηθεί κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί τα χρήματα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ένα μεγάλο μέρος τους, πάνε στις επιδοτήσεις για την ακριβή ενέργεια, για το ηλεκτρικό ρεύμα, και δεν αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω μακροπρόθεσμες κινήσεις, διότι αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχουν ήδη κινήσεις για αύξηση περαιτέρω της τοποθέτησης, ειδικά και όλα και ανεμογεννητριών, αλλά και των φωτοβολταϊκών. Μιλάμε ότι έχουμε ήδη εγκατεστημένη ισχύ 10 GW και άλλα τόσα περίπου και παραπάνω είναι σε διαδικασία αδειοδότησης, προσφορές σύνδεσης στην ΑΔΜΙΑ κλπ. Συνεπώς αυτό προχωράει. Εκεί που εγώ κριτικάρω λίγο την πολιτική της κυβέρνησης είναι στην σπουδή να υποστηρίξει την χρήση πετρελαίου, αλλά να δώσει κίνητρα για να ξαναπεράσουμε πίσω στο πετρέλαιο. Και βέβαια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, δεν πολύ το οικολογώ προς Θεού, έτσι.
Ναι, ναι, μιλάμε για τις πρακτικές.
Δυστυχώς, τώρα η τιμή του πετρελαίου καθίσταται απαγορευτική παρά τις επιδοτήσεις για την υποστήριξη αυτή. Αν διαβάσει κανείς, ας πούμε, σε χθεσινή εφημερίδα και όλα η δισογραφία, πλέον το αέριο φαίνεται πως είναι συμφερότερο σε σχέση
αυτό
με το
ήθελα
πετρέλαιο.
Να σας πω, ότι έχει, κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα.
Έτσι.
Εκεί που πιστεύαμε ότι είναι εξαιρετικά ακριβό το φυσικό αέριο, φαίνεται ότι τελικά συμφέρει περισσότερο από το πετρέλαιο θέρμανση.
Ακριβώς
δηλαδή
αυτό.
Κάποιος πρέπει να μελετήσει τόσα δεδομένα, τα οποία αλλάζουν τόσο γρήγορα και καθημερινά.
Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Τι να μελετήσετε, είναι θέμα, θέλετε, μαντίο των Δελφών στην πραγματικότητα. Απλώς για μένα η απόφαση για το πετρέλαιο να επιδοτηθεί και η επιστροφή και όλα, ελπίζω να μην παρασύρθηκαν πολλοί, να ξανατοποθετήσουν πλήρη εγκατάσταση πετρελαίου. Γιατί οι περισσότεροι που πέρασαν στο αέριο αχρήστευσαν.
Αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι παρότρινες να το κάνουν, το είχατε πει σε εμάς. Πριν από λίγες εβδομάδες το είχατε πει, ότι είναι ασύμφορο αυτό να γίνει.
Και το επαναλαμβάνω. Ευτυχώς φαίνεται τώρα η τιμή του πετρελαίου οθεί πίσω σε μια λογικότερη πορεία. Ποια είναι αυτή η λογικότερη πορεία? Όντως, εάν έχεις, όπως είπαμε πριν, την δυνατότητα ηλεκτρικά με τα inverter, ναι, είναι η καλύτερη λύση όταν η θερμοκρασία δεν είναι φοβερά χαμηλή. Όταν είναι πολύ χαμηλή, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, δεν θα αποφύγουμε τη χρήση βέβαια καυσόξυλων και φυσικού αερίου όσοι έχουν τέτοια εγκατάσταση για τις κρύες μέρες.
Παραμένετε στη λογική ότι πρόβλημα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι πρόβλημα υπάρχει και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε για το χειμώνα. Γιατί ακούμε διάφορα για μέτρα που παίρνουν ευρωπαϊκές χώρες, για φυσικό αέριο με το δελτίο, για ηλεκτρικό ρεύμα με το δελτίο. Και ξέρετε, είμαστε λίγο καχύποπτοι στο ότι για μας θα κυλήσουν όλα κανονικά.
Προσέξτε, εάν τυχόν υπάρχει σωστός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να μην κλατάρει το δίκτυο, αυτό το μόνο ανησυχητικό, μήπως τυχόν κάποια στιγμή με την χρήση για θέρμανση και ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε blackout. Αυτό όντως δεν το αποκλείω. Μπορεί να συμβεί. Το έχουμε ζήσει άλλωστε στην Ελλάδα. Αλλά αν προνοήσουν και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, δεν ανησυχώ, είναι μόνο θέμα κόστος. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, λέγαμε πριν για μαντίο Δελφών, έτσι.
Ναι,
να εκτιναχθεί η τιμή του φυσικού αερίου σε δυσβάσταχτα ύψη, γιατί αν παραμείνει στο 0,12 ευρώ ανά κιλοβατόρα, έτσι, όπου φαίνεται πως θα είναι τώρα το κόστος της θερμικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, η τιμή αυτή, μιλάμε πάντοτε και με το επίδομα, έτσι, το οποίο, αυτό που δίδει πάντων, η πολιτεία, είναι αντιμετωπίσιμο. Πέρσι ήταν κάπου εκεί, δεν θα αλλάξει σχέση με πέρσι. Άρα εμείς δεν έχουμε θέμα τροφοδοσίας. Έχουμε θέμα την ανησυχία ως προς την τιμή, έτσι, που μήπως τυχόν υπάρξει κάτι που θα την ξαναεκτιλάξει. Και δεύτερον, βέβαια, όπως είπα πριν, το ζήτημα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Και ξέρετε, η ανάπτυξη του, γιατί υπόθηκε πριν, το πόσο γρήγορα προχωράμε σε παραπάνω ΑΠΕ. Έχουμε κατεστημένα 10 και την Παρασκευή την περασμένη πιάσαμε το 100%, ήταν κάπου στα 4, θυμάμαι καλά, γίγαβατ.
Μάλιστα. Φανταστείτε να ήταν όλα σε λειτουργία.
Δεν αντέχει το δίκτυο. Δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει σε επαρκή δίκτυα και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιταχυνθεί και γίνεται. Απλώς θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Χθες είχαμε μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και είναι και προάγγελος για το πώς δύο χώρες οι οποίες φαίνονται ότι δεν μπορούν να συνομιλήσουν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο ενεργειακό. Φαίνεται ότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος μέσω μακροπρόθεσμα θα μας δώσει ενεργειακές λύσεις.
Προσέξτε, το φυσικό αέριο είναι μια... Όπως είπατε, μεσοπρόθεσμη λύση, γιατί δεν πάβει να είναι ορυκτό καύσιμο. Έτσι. Έχει μέσα μεθάνιο, δηλαδή όταν καίγεται παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Δεν πάβει όμως να είναι χρήσιμο και στο μέλλον, τώρα να μην κουράσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σίγουρα θα το αξιοποιήσουμε και γι' αυτό το λόγο οποιαδήποτε λύση η οποία να μην θίγει τα εθνικά συμφέροντα καμίας χώρας, έτσι, έχουμε εμείς πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις, να μας σέβονται την επικράτεια. Λοιπόν, αν υπάρξει κάποια ρύθμιση έτσι ώστε να είναι και η αντίθετη πλευρά ικανοποιημένη, γιατί ξέρετε...
Εδώ αυτό είχαμε, εδώ έχουμε και τις δύο πλευρές ικανοποιημένες.
Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία, γιατί σε τελευταία ανάλυση όταν λέει ο Ερντογκάν, εγώ δεν κάθομαι στο τραπέζι, δεν μιλάω με τον Μητσοτάκη, αυτό δείχνει μια διαλαξία, η οποία σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτομάτως ότι έχει άδικο. Αυτό βέβαια, όσο δεν έχουμε θερμά επεισόδια, είναι υπέρ ημών. Αλλά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους Τούρκους, ειδικά στην κυβέρνηση της Τουρκίας, και φοβάμαι. Ναι. Φοβάμαι ότι...
Πάντως, το Λίβανο και το Ισραήλ, παρότι δεν συνομιλούσαν, η οικονομία τελικά και η ενεργειακή κρίση επέβαλε λύσεις.
Αυτό είναι. Τώρα, ναι. Ο άλλος ακούει ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει την Τουρκία ενεργειακό κόμβο. Και γι' αυτό το λόγο ίσως ακόμη δεν σκέπτεται να τα βρει με εμάς, ναι, με κάποιο τρόπο. Ναι. Μακάρι να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι εξοπλισμοί κοστίζουν. Και καλό θα ήταν αυτά τα χρήματα, τα υπέρμετρα πολλά που πάνε για εξοπλισμούς, αν τυχόν τα βρούμε με κάποιο τρόπο.
Να πάνε χωρίς, για ανάπτυξη.
Χωρίς
να πάνε
πρόβλημα για την ανάπτυξη. Η αξιοπρέπειά μας και τα εθνικά συμφέροντα είναι τα πρώτα, προφανώς. Αλλά αν βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία, θα ήταν καλύτερα για όλη την περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Να είστε και εσείς.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Να κρατήσουμε την πρόταση του κύριου Μουσιόπουλου, του καθηγητή ενεργειακού τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, για το ποια φαίνεται ότι θα είναι η πλέον συμφέρουσα λύση για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Αναφερθήκαμε πριν, για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα μας, στην ψηφοφορία που είχαμε χθες το βράδυ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τις προσαρτήσεις των 4 Ουκρανικών περιφερειών. Προηγήθηκαν τα ψευδοδημοψηφίσματα. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό κατά βέβαια των προσαρτήσεων. Φαίνεται ότι, για να πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, ότι η ουκρανική αντεπίθεση συνεχίζεται. Οι βομβαρδισμοί από τη ρωσική πλευρά κατά αμάχων και δομών της Ουκρανίας συνεχίζεται και αυτή. Ότι οι σκληροί έχουν πάρει το πάνω χέρι στη Ρωσία και βρίσκονται πολύ κοντά στον Πούτιν. Ποτέ δεν το είχαν το τελευταίο διάστημα, θα μου πείτε. Να συνδεθούμε με το Κίεβο. Ο Κώστας Ονισένκο, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτών των τελευταίων ημερών. Κώστα, καλή σου ημέρα.
Γεια σας από το Κίεβο. Εδώ πέρα από τη Δευτέρα συνέβησε μια σειρά από βομβαρδισμούς και επιθέσεις με πυράβλους, η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει να εξασθενεί, χωρίς βεβαίως, όπως επισημαίνουν οι ουκρανικές αρχές, να αποκλείεται ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως κάτι τέτοιο να επαναληφθεί. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε επίθεση με πυράβλους S-300 σε πενταόροφη πολυκατοικία στο Μικολάεφ, ενώ πολυκατοικία στην οποία διέμειναν απλοί άνθρωποι. Δεν ήταν κάποιο στρατιωτικό στόχο. Τώρα έχουν αναστείλει από εκεί ζωντανό ένα 11χρονο παιδί και ψάχνουν τουλάχιστον 10 άτομα ακόμα, επειδή η πολυκατοικία αυτή γκρεμίστηκε. Επίσης το πρωί νωρίς τα ξημερώματα ήρθαν οι σιρήνες στο Κίεβο, καθότι υπήρχε επίθεση με ντρόνς καμικάζι στην περιφέρεια του Κίεβου έξω από την πόλη. Δεν έχουν μάθει ακόμα για την έκταση και τους στόχους και την έκταση των ζημιών.
Κώστα, αυτή είναι η αντίδραση στον περίφημο βομβαρδισμό έκρηξης μάλλον, στην γέφυρα που ενώνει που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία. Είναι και αποτέλεσμα των σκληρών, των πολύ σκληρών, κάποιοι τους αποκαλούν χασάπιδες προσώπων, τα οποία περιβάλλουν πια, είναι στενοί συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν και έχουν αναλάβει δράση. Ο Καντήροφ που επέστρεψε, ο Πριγκόζιν, ο αρχηγός του ακροδεξιού τάγματος Βάγνερ, ή είναι όλα μαζί?
Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι η απάντηση εντός εισαγωγικών στην στην έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα της Κρυμαίας. Καταρχάς δεν ξέρουμε ακόμα με σαφήνεια το τι προκάλεσε την έκρηξη και το υπό ποιες συνθήκες έχει γίνει αυτή η έκρηξη.
Σίγουρα γιατί, το γόητρο που την επλήγει πάντως.
Ναι, από εκεί και πέρα αυτό που λένε οι Ουκρανοί είναι ότι αυτή η μαζική επίθεση με πυράβλους είχε σχεδιαστεί αρκετά νωρίτερα, ασχέτως το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσαν σαν αφορμή ή σαν αιτία, δεν ξέρω, την έκρηξη της γέφυρας της Κρυμαίας, αλλά δεν σχεδιάζεται μέσα σε 4 μέρες τέτοια μαζική επίθεση με επιλογή στόχων κτλ. Από εκεί πέρα υπάρχει μια συζήτηση βεβαίως ότι έχει αναλάβει ένας καινούριος διοικητής των χερσαίων και των ενέργειων δυνάμεων της Ρωσίας που πολεμούν στην Ουκρανία, ο Σουροβίκη, ο οποίος φημίζεται για την σκληρότητά του και για αυτά που έκανε στη Συρία.
Βέβαια, το 17-19 νομίζω.
Ναι, και στη Μαριούπολη, που επίσης κατά την πολιορκία της Μαριούπολης εκείνος ήταν, αν δεν απατάει η μνήμη μου, εκείνος ήταν επικεφαλής. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν στερείται παραδειγμάτων σκληρότητας και βαρβαρότητας η Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια και αυτό που είδαμε στο Αλέπο δηλαδή και αυτό που είδαμε νωρίτερα στην Τσετσενία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία, όπως επισημαίνουν οι εδώ πηγές, είναι αυτό που συνήθως βλέπουμε σε έναν πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.
Ναι. Φαίνεται πάντως ότι ο στόχος είναι οι υποδομές της Ουκρανίας, να παγώσετε κυριολεκτικά και να περάσετε στο σκοτάδι το χειμώνα, την ώρα που η ουκρανική αντεπίθεση συνεχίζεται. Στο πεδίο των μαχών δεν έχουμε κάποια σημαντική επιτυχία των Ρώσων.
Ναι, δεν έχουμε επιτυχία των Ρώσων στο πεδίο των μαχών.
Ίσα-ίσα.
Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή κρατάνε και πιέζουν πάρα πολύ σε ένα μόνο από τα κομμάτια του μετόπου που είναι στον Ντονμπάς προς την πλευρά του Μπάχμουτ. Σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια είτε απλά κρατάνε τις θέσεις τους ή όπως στην περιφέρεια της Χερσόνας υποχωρούν και χάνουν εδάφη. Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι καταρχάς υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί η Ρωσία να συνεχίσει αυτή την επίθεση ή όχι. Δηλαδή προσπαθούν τώρα διάφοροι αναλυτές να υπολογίσουν το αν έχουν μείνει πύραυλοι, το πόσους βαλιστικούς πυράβλους έχει ακόμα στη διάθεση της Ρωσίας. Διότι αυτά καταλαβαίνετε, η επίθεση για παράδειγμα που έκανε την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη η Ρωσία, συνεκτιμώντας τον αριθμό των πυράβλων που έριξε, ορισμένοι αναλυτές τη μετράνε στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
Ήδη κυκλοφώνουν και σενάρια για το πολιτικό μέλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη εκεί που βρίσκεσαι. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα στο σηματάκι μας και στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Κύριε Τζούρα, καλημέρα. Κάτι έχει συμβεί στην κάθοδο του Κηφισού. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τέτοιο μεγάλο μποτιλιάρισμα.
Ναι, πράγματι αυτό δείχνει, αν και δεν είναι σημειακό, είναι εκτεταμένο.
Ναι.
Δεν βλέπω ένα συγκεκριμένο σημείο μποτιλιάρισμα, για την ώρα δεν βρίσκω κάτι στις ειδήσεις ή δεν έχω δει κάτι.
Πάντως ξεκινάει από το Ρέντι, φτάνει στο Ρέντι από τον, περίπου από την είσοδο της Αχαρνών, αν το βλέπω καλά, μέχρι το Ρέντι έχουμε μποτιλιάρισμα.
Έχουμε κίνηση. Αυτό ισοδυναμεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με 30 λεπτά
μάλιστα,
τουλάχιστον. Έξτρα χρόνο καθυστέρηση για να κατεβούμε όλο το Κηφισό τουλάχιστον. Επίσης προβλήματα υπάρχουν στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, προς την Τουρκική Πλακεντίας. Καθυστερήσεις εδώ που αγγίζουν τα 20 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα επίσης άλλο ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή εμφόρηση στο ύψος του κόμβου της Τουρκική Πλακεντίας. Καθυστερήσεις και εδώ στο επίπεδο του 15 λεπτού. Αυξημένα είναι τα προβλήματα και στην περιφερειακή Μυτού από το πρωί και στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Κατεχάκη, αλλά και στο αντίθετο και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Και η Κατεχάκη, το ρεύμα προς κέντρο, έχει προβλήματα. Συνολικά η κίνηση από Ηλιούπολη μέχρι το αμέσως της Κατεχάκης μέχρι το κέντρο, δηλαδή είναι κάπου στα 30 λεπτά έξτρα χρόνου. Η κίνηση προς το κέντρο από Λεωφόρο Βουλιαγμένης έχει ένα σημείο με τον κυκλοφοριακή συμφόρηση επί της Ηλιούπολης ειδικότερα. Καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 25 λεπτά. αυξημένα είναι τα προβλήματα και στην Μεσογείο, στο ρεύμα προς το κέντρο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, αλλά και πιο μετά, καθώς μετά την Εθνική Άμυνα, καθώς πλησιάζουμε στον κόμμο με την Κατεχάκη. Mm-hmm. Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου έχει προβλήματα, καθυστερήσει στο επίπεδο των 17 λεπτών από Κατεχάκη μέχρι να φτάσουμε στο Δαχτυλίδι. Στο αντίθετο ρεύμα, οι καθυστερήσει είναι στο επίπεδο του 15 λεπτού. Αυξημένη κίνηση και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως περίπου η ίδια εικόνα βλέπουμε και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλη κίνηση υπό κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας. Στους υπόλοιπους άξονες υπάρχουν σχετικά συνθήκες ελεύθερης ροής, με εξαίρεση την Κωνσταντίνου Καραμαλή και ορισμένα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση εκεί και στον κόμμο της Τριανδρίας στον περιφερειακό άξονα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να έχετε μια καλή ημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, ας κλείσουμε με μια καλή είδηση. Ποια είναι αυτή? Έχουμε πει πολλές φορές ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια γίνεται σπουδαία δουλειά. Τα πανεπιστήμια λοιπόν Αθηνών, το ΕΚΠΑ και της Κρήτης βρίσκονται για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στα 500 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ακολουθούν άλλα 14 ελληνικά πανεπιστήμια. Επιβεβαιώνεται περίτρανα αυτό που λέμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο. Αύριο θα μιλήσουμε για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό ο οποίος συνεχίζεται ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.